Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Esmu Ģirds Rozners. Aicinu turpmāko pusstundu pavadīt kopā ar Adventistu Vispasaules radio piedāvāto raidījumu programmu. Jau 4. Mēnesi mūsu raidījums skan ēterā, un ir patīkami atzīt, ka šajā neilgajā laikā raidījumu dalībnieku pulciņš ir stipri palielinājies. Tā pagājušā reizē iepazināmies un varējām dzirdēt mācītāja Viktora Geides un viņa dzīvesbiedres Vēsmas Geides sagatavotās pārdomas. Viņus dzirdēsim arī šajā reizē. Taču pastāvīgi mēs cenšamies pievērsties arī veselības tematikai. Un ar to mēs arī sāksim šajā rītā. Vispirms ieklausīsimies ārstes, infekcijas slimību rezidentes Baibas Krēdenbergas sagatavotajā stāstījumā par to, cik svarīgi ir izvēlēties pareizu uzturu.
Sveicināt! Visiem ir zināms, ka svarīgi rūpēties par savu veselību, jo no tās pilnīgā mērā ir atkarīga katra dzīves kvalitāte, un šodien vēlos jums līdzdalīt dažas atziņas par to, kā ar pareizu uzturu varat izvairīties no problēmām, kas saistītas ar kuņģu zarnu trakta darbības traucējumiem. Viena no visbiežāk sastopamajām problēmām ir aizcietēji, kam raksturīgi lēna kūtra zarnu darbība. No tiem cieši cilvēki jebkurā vecumā, un pat mazi bērni. Daudz to uzskata par normālu parādību, un te gan ir jāpiebilst, ka tas noteikti tā nav. Savukārt citi cenšas šo problēmu atrisināt, regulāri lietojot caurējus līdzekļus. Lai šī lieta būtu pilnīgi izprotama, svarīgi ir zināt, ka gandrīz visi bērni piedzimst ar normālu zarnu traktu. Tagad ir izpētīts, ka kopumā visu zarnu traktu garums pieaugušam cilvēkam ir apmēram 5 līdz 8 metri. Zarnu iekšpuse ir klāta ar gļotādu, kurā pienāk daudz asinsvadu un nervu. Tālāk sieniņa atrodas gludā muskulatūra, kas ir atbildīga par zarnu darbību jeb peristaltiku. Lūmenā no dažādiem gremošanas dziedzeriem, tai skaita arī no oknām un aizkuņģa dziedzeri, zarnās nonāk dažādas aktīvas vielas jeb fermenti, kas visu veidu uzturvielas sašķeļ līdz tik sīkām daļiņām un molekulām, kas var uzsūkties caur tievo zarnu barkstiņām tieši asinīs. Nevienu fabriku zemes nevar pielīdzināt cilvēka gremošanas traktam, kas izceļās ar tik apbrīnojamu darbību. Galvenais iemesls aizcietējumiem jeb kūtrai zarnu darbībai ir nepareizs uzturs. Tagad vairums cilvēku izvēlas lietot rafinētos produktus, tādus kā cukurs, margarīns, milti, konditorijas izstrādājumu. Tā ir diētas kļūda, jo šāds ēdiens satur ļoti mazu šķiedrvielu, ko vajadzētu uzņemt ievērojami vairāk. Šķiedrvielas ir atrodamas tikai augvalsts produktos, un enerģētiskās vērtības tam praktiski nav. Šīs vielas, kas gremošanas procesa laikā neizmainās, ir vajadzīgas, lai sagremotā barības masu. Uzsūkt tajā kaitīgās vielas, kas zarnās, rodās vielmaiņas procesa gala rezultātā. Šķiedrvielas darbojas arī tīri mehāniski kā suka, kas iztīra gremošanas traktu. Tas novērš aizcietējums un veicina peristaltiku. Rafinētie produkti šķiedrvielas nesatur, un tās nav arī dzīvnieku valsts produktos. Tāpat katrā ēdienu reizē svarīgi ir uzņemt svaigus, termiski neapstrādātus augļus un dārzeņus. Tie satur organismam tik nepieciešamos vitamīnus, fermentus un šķiedras. Šie produkti palīdz asinīs samazināt holesterīna daudzumu. Ir izpētīts, ka cilvēka gremošanas trakts ir pietiekoši garš, tāpēc tas vairāk ir piemērots veģetārai barībai. Lietot uzturā gaļu, kas ilgāk uzturas zarnu traktā, sākas pūšanas process. To rezultātā izdalās indes un kancerogēnās vielas, kas veicina vēža attīstību. Pat veiktie pētījumi apliecina, ka tiem, kas uzturā lieto gaļu, ir lielāks risks saslimt ar asnās zarnas vēzi. Ir vēl kāds svarīgs faktors, kas ietekmē zarnu darbību. Gremošanas traktu regulē veģetatīvā nervu sistēma, kas inervē zarnu sieniņā esošo gludo muskulatūru. Tā darbojās divējādi. viena tās daļa pastiprina peristaltiku, savukārt prevalējot otrai gludā muskulatūra atslābst. Vienlīdz ir nepieciešams abas, jo tikai to saskaņotu darbību nodrošinās normālu zarnu darbību. Veģetatīvā nervu sistēma, kas darbojas saskaņot ar smadzeņu garozu, ietekmē arī emocionālais stāvoklis. Ir veikti dažādi pētījumi, kas parāda to, ka bērniem, kuri dzīvo ģimenēs, kuri pastāvīgi saspīlēt atmosfēru un nesaskaņas vecāku starpā, daudz biežāk ir zarnu darbības traucējums, kurus ar medikamentiem izārstēt nevar. Kas attiecās uz caurējas līdzekļu lietošanu, šo problēmu atrisināšanā ir jāatzīmē, ka mūsdienās tiek lietotas daudzas stipri iedarbīgas vielas, neret tas pat nodar ļaunumu organismam. Dažas šo vielu sastāvā ietilpst fenolftalīns un citi ķīmiski savienojumi, kas bojā zarnu gliutēdu un traucē pat nieru funkcijas. Ņemiet vērā, ka šīs zāles nekad nav lietojamas regulāri, pat ne rīcinēļi, ko daudz izmanto. Viss tās kavē tauko šķīstošo vitamīnu uzsūkšanos resnējā zarnā, kā arī kairina tās gļotādu un izraisa gludās muskulatūras spazmus. Noslēgumā vēlreiz atgādināšu galvenos principus, kas palīdzēs atrisināt problēmas, kas saistītas ar zarnu darbības traucējumiem. Un tātad, izmaini savu diētu, iekļaujot ikdienas uzturā pietiekoši daudz svaigus augļus un dārzeņus, sāc to jau tagad, jo tieši vasarā izdarīt to ir visvieglāk. Cik vien iespējams mēģina ievērot noteikti sēšanas laikus, jo mūsu organismas pierod pie ritma, un tad tas strādās labāk. Ēdiet mierīgā noskaņojumā. Izvairieties no stresa, dusmām, ignu mēšanas laikā. Un jo mierīgāk būsiet, jo gremošanas sistēma darbosies labāk. Un svarīgi ir arī neaizmirst, ka ir nepieciešami fiziskie vingrinājumi un kustības svaigā gaisā, jo arī tas veicinās zarnu darbību. Dievs caur dabu mums sniedz visu, kas ir nepieciešams, lai uzturētu kārtībā savu veselību. Tāpēc neaizmirsīsim viņam pateikties par to.
Raidījuma turpinājumā nākošās 8 minūtes dzirdēsim mācītāja Viktora Geides pārdomas. Atgādināšu, ka mācītājs ir arī 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidents un kā mācītājs sludinātājs šajā draudzē darbojas jau kopš 1968. Gada. Un tā vārds Viktoram Geidem.
Labrīt, godājumie klausītāji! Šajā rītā vēlos sākt ar jautājumu. Sakiet, kas ir noticis? Šo jautājumu vēlētos uzdot gan tiem, kuri sevi uzskata par ticīgiem cilvēkiem, gan arī tiem, kuri sevi par tādiem neuzskata. Jūs droši vien jautāsiet, jā, kas tad īpaši ir noticis? Pēdējos gados arvien pārsteidzošāks un pat cilvēku prātam neaptverams izmaiņas skar mūsu mazo planetu Zemi. Daudz ievērojami pasaules domātāji atzīsts, ka nespēja pienācīgi izanalizēt iemeslus un dot skaidru atbildi par to, kāpēc mūsdienas sabiedrībā notiek to noteikumu ignorēšana un pat apmešana, no kuriem ir atkarīga normālas sabiedrības eksistence. Visu to redzot, šie pasaules domātāji labi saprot, ka rezultātā sabiedrība nav droša par savu nākotni, tā apzinās briesmas. Daži dod padomu, ka vienīgais, kas būtu vajadzīgs, lai iegūtu noteiktu nākotnes drošību, ir ka pasaules pārvalde ir jānodod kādas īpašas vienas varas rokās. Nav nekāds brīnums, ka šodien cilvēkos arvien vairāk un vairāk zūd uzticība tiem, kuri ir atbildīgi par kārtību un drošību sabiedrībā. Sabiedrībā risinās dažādi notikumi, kuri savā būtībā kļūst arvien nežēlīgāki. Vardarbība kā briesmīga ēna klājas pāri katrai dzīves dienai. Tā nav tikai kādas atsevišķas valsts traģēdija. Un tieši tāpēc šis jautājums, sakiet, kas ir noticis, ir ļoti aktuāls katram no mums, jo mēs esam sabiedrības daļa un nevēlamies piedzīvot visaptverošu sabiedrības sabrukumu. Visbriesmīgākā ir atziņa, ka cilvēka dzīvība vairs nav augstākā vērtība. Es atkārtoju, cilvēka dzīvība vairs nav augstākā vērtība. Cilvēki kļūst arvien nejūtīgāk pret citu ciešanām. Visu viegli pakļauj brutalitātei un vardarbībai. Nabadzība vēl tik klauvē pie sociālā taisnīguma durvīm. Miljoniem jaunu cilvēku un arī gados vecāku savas unikālās smadziņas spējas apmaina pret verdzisku pakļaušanos narkotiku spēkam. Rezultātā lielas ļaužu masas, īpaši lielajās pilsētās, ir ierauts narkotiku varā, kā milzīgā veselība saprāta un dzīvība aprijošā ūdenskritumā, kāda prātam neaptverām lejupslīdi. Lūk, kas ir noticis. Vai to visu redzot un par to pārdomājot ir iespējams atrast arī kādu gaišu cerības staru? Tiešām jā. Tikai lūdzu atrodiet laiku un kaut nedaudz padomājiet par to. Pasaulē ir smadziņu spēks, ir arī cilvēka fiziskais spēks, ir augsti attīstīta tehnoloģija. Un tajā pašā laikā, kāpēc cilvēki nedzīvo atbilstoši savām morālām iespējām? Kāpēc šādā kritiskā situācijā neatjaunot savu uzticību garīgām vērtībām? Cilvēku nākotnes skatījumi ir ļoti dažādi. Hermanns Kāns savā pēdējā grāmatā nākošie 200 gadi paredz, ka nākotne būs labāka un skaistāka, ka cilvēku skaits būs ļoti liels, tie dzīvos bagātībā, pilnīgi pakļaujot sev dabas spēks. Tajā pašā laikā citi runā par to, kā atrisināt vada problēmu jau šodien. Un jāatzīst, ka uzskats šajā jautājumā ir ļoti dažādi, dažkārt pat juceklīgi. Daudz autoritātes ar lielu pašpaļāvību saka, ka jau šodien ir iespējams pēdināt 40 miljardu cilvēku mūsdienu amerikāņu uzturu līmenī. Daudz ievēram domātāji tic, ka vienota pasaules valdība ir neizbēgama, jo nav iespējams dzīvot pasaulē, kurā valda anarhija. Viņi gan nevar pateikt, kāda veida valdībai tai vajadzētu būt. Viņi pat nezina, kādiem notikumiem pasaulē jārisinās, lai izveidotos šāda vispasaules pārvaldes sistēma. Vienīgais, ko viņi zina, ir tas, ka valstis viena pēc otras pārdzīvo finansiālas krīzes un kā izej no visu tā redz tikai jaunā sabiedrībā, tādā, kurā katrs iedzīvotājs saņems uzturu minimumu, būs apģērbies, nodrošināts ar pajumtu, ar medicīnisko aprūpu un varēs iegūt izglītību. Citiem vārdiem tiek plānot utopiju, kuru pārvaldīs un kontrolēs kāda privileģēta cilvēka grupa. Tomēr pastāv arī bažas, ka šāda veida kārtība varētu nozīmēt personīgās brīvības beigas. Vai spējam pareizi izprast tikko pieminēto? Vai varbūt personīgās brīvības jautājums mūs netik ļoti interesē? Un mēs esam gatavi tam vienaldzīgi paiet garām, lai vairs nekad neatgrieztos brīvajā pasaulē? Vai nākotne patiesībā izskatās tik laba, kā tā tiek ainota? Varbūt mūsu nākotnē gaida vislielākās neveiksmes. Kuru no nākotnes hipotēzēm lai pieņemam? Vai turpināsim maldīties starp optimismu un pesimismu? Dallas teoloģijas semināra prezidents raksta šajā sakarā. Svētie raksti nedod nekādu pamatu optimismam, ka pasaules problēmas varētu atrisināt ar cilvēcīgu gudrību. Bet tajā pašā laikā apliecina pilnīgu Dieva taisnības triumfu. Tieši Bībelē aprakstītie vēstures notikumi atgādina mums par cilvēcīgo nodomu un neveiksmi, bet ļoti noteikti atklāja pilnīgu Dieva plānu uzvaru. Ja mēs raugamies nākotnē tikai no cilvēcīgā redzes viedokļa, tad mūs tiešām var pārņemt pesimismas. Bet ja to darām kā kristieši, ticot tam, ka ticība ir unikāla Dieva dāvana, tad varam raudzīties nākotnē ar lielu drošību, zinot, ka Dievs stāv pāri grimstošai morālei, Dievs stāv pāri cilvēku neziņai, vardarbībai, Dievs stāv pāri sajukumam. Viņš teiks pēdējo vārdu pasaules vēsturē. Pirms noslēdzam šīs pārdomas, vēlos jums sacīt, ka pasaule dzīvodama sajukumā arī neko citu nespēja piedāvāt kā vienīgu sajukumu. Nākotnes nedrošība, nepārtrauktu maldīšanos. Tāpēc cilvēki, kuri tic garīgām vērtībām, kuri tic evaņģēlija spēkam, arī saprot, ka problēmas šajā pasaulē atrisinās Dievs. Ir jānotiek garīgai atmodai cilvēku prātos, tad tie sapratīs, ka nākotnē ir cerība. Ka nāks laiks, kad Dieva valstība triumfēs šajā pasaulē. Paļausimies uz Dieva gudrību, jo viņš zina atbildi jautājumam, kas ir noticis. Paļausimies uz viņa spēku. Pieņemsim viņa plānoto cilvēces nākotnes problēmu atrisinājumu. Paldies, ka klausījāties.
Dzirdējāt mācītāju Viktoru Geidi. Šī ir Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma, pievēršot uzmanību veselības, ticības un ģimenes jautājumiem. Mūsu raidījuma adrese – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Es atkārtoju adresi – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Raidījumam tuvojoties izskaņai, vēl ieklausīsimies Vēsmas Geides sagatavotajā stāstījumā par ģimenes dzīves problemātiku.
Labrīt, mīļie vecāki! Priecājos būt kopā ar jums šīs nedēļas nogalē. Ceru, ka jūs esat priecīgi. Pāris dienas varēsit veltīt sev, savai ģimenei, kopā pavadot divas brīnišķīgas dienas. Vai tā nav? Bet vai dažreiz negadās dzirdēt pateicība Dievam, ka ir pirmdiena? Kāpēc tā? Es esmu satikusi cilvēkus, kuriem nav vienāda dzīves garīgā uztvere, un tad dažkārt nedēļas noslēgums no patīkams atpūtas var pārvērsties par smagas virves vilkšanu. Un ak vai, ja tur vēl iesaistīti bērni. Ļoti svarīgi šādos gadījumos ir saprast vienam otru. Piemēram, tētis vēlas dienu pavadīt upskrastā makšķerējot zivis, bet māmiņa ir sagatavojusi zēnam apģērbu, lai ietu kopā ar viņu uz dievkalpojumu. Un lūk, tagad ir svarīgs jautājums. Ko jūs darīsat kā vecāki, lai nonāktu pie vienotas rīcības attiecībā uz jūsu bērna garīgo audzināšanu? Nav tik viegli atbildēt uz šādu jautājumu. Šādas problēmas risinot būs jāpieliek nopietnas pūles. Ir dažas lietas, ko es vēlētos jums ieteikt, kas mazinātu saspīlējumu un uzlabotu ģimenes atmosfēru. Sākat savstarpēju komunikāciju, plānojot nedēļas nogali. Ja jūs vēlaties ar savu bērnu iet uz dievkalpojumu, tad nedariet to paslepus, kamēr tētis vēl guļ. Bet pārunājiet šo jūsu nodomu savlaicīgi savā starpā. Izstrādājiet kādu kopēju vienošanos. Ja viens no vecākiem nevēlas iet kopā ar jums uz dievkalpojumu, tad nav godīgi to pakļaut kādam spiedienam vai kaut kādā veidā sāpināt ar asiem pārmetumiem vai izturēšanos. Pārunājiet ar savu dzīves draugu, cik ilgi jūs būsit prom no mājām ar bērnu un ko jūs varētu kopīgi darīt, kad atgriezīsieties mājās no dievkalpojuma. Tas nav viegli, bet tas ir jādara, lai jūsu dzīves draugs jūt, ka jūs vērtējat arī viņa uzskatus. Kamēr jums, kā vecākiem, ir dažas bērnu audzināšanas sfēras, kurās nevarat iegūt vienprātību, paturat vienmēr atvērtu komunikācijas iespēju. Laulībā ļoti svarīga ir sarunāšanās, jo vairāk jūs viens ar otru komunikēsit, jo stiprākas būs jūsu attiecības. Bet sarunas, pārunājot šos strīdīgos jautājumus, dažreiz var būt ļoti smagas. Tad gribu dot jums vienkāršu padomu. Atliekat šīs sarunas uz kādu laiku un dodat viens otram atpūtu. Tad atkal atrodat laiku pārunām, apzinoties, ka pat sīks solis ir labāks kā nekāds progress. Kāda sieviete stāsta, kā precoties viņas vīrs nav atklājis savu reliģisko pārliecību. Tad mēs sākām diskutēt, viņa teica par mūsu ticību un kā tā iespaido mūsu attiecības. Mēs vēlējamies bērnu. Bet runājot par tā audzināšanu, mēs sapratām, ka būs jautājumi, kuros nespēsim vienoties. Tad mēs pārtraucām uz kādu laiku par to runāt, tā paturot vienmēr atvērtu ceļu strīdīgo jautājumu atrisināšanai. Otrs, ko vēlos jums ieteikt, atrodiet viens otrā dažas vērtības, kurās esat vienprātīgi. Piemēram, varbūt jūs vecāki abi ticat Dievam, kaut arī viens no jums neapmeklē baznīcu un savā ikdienas dzīvē nepraktizē reliģiju. Ja šī ticība Dievam ir kopēja, tad lieka to savstarpējas uzticēšanās pamatā, un lai to redz arī jūsu bērni. Tās varbūt arī citas vērtības, kā taisnīgums, godīgums un tā tālāk. Nekad neaizmirstat, ka jūsu bērns ir jūsu abu mīlestības pierādījums, un viņi būs pakļauti jūsu abu vērtību sistēmām. Nekad necenšaties mazināt bērnu uzticību pret vienu no vecākiem, bet vairojiet viens otra cieņu savu bērnu acīs. Reliģiozam vecākam ir jānes atbildība par savu bērnu garīgu audzināšanu, atstājot bērnam tiesības to pieņemt vai noraidīt, kad viņš būs pieaudzis. Pamatu viņa morālai attīstībai ir jāliek, kad viņš ir vēl pavisam mazs. Sasniedzot pirmsskolas gadus, bērns cenšas kopēt pieaugušos, ar kuriem viņš katru dienu atrodas kontaktā. Šajā laikā bērni ļoti novēro savus vecākus. Šajā vecumā viņi viegli atsaucas uz dažādiem stāstiem un attēliem. 3 līdz 5 gadus veci bērni labprāt uzklausa un saprot Bībeles stāstus. Kad bērns sāk apmeklēt skolu, sākas nākošā morālās attīstības fāze, kad bērna prātu nodarbina pieklājīgas izpratne, un jūs pat no viņa lūpām dzirdēsit, tas nav pieklājīgi. Šajā laikā tēti un māmiņa ir ļoti svarīgi atklāt bērnam skaidrus godīguma principus, pēc kuriem tam būs jādzīvo. Otrs, kas raksturīgs skolas vecuma bērniem, ka viņi viegli ietekmējas no redzētā un dzirdētā. Viņi stundām var sēdēt pie televizora. Ir ļoti svarīgi, lai viņi saņemtu no jums pozitīvas ierosmes. Tāpēc rūpīgi pārbaudat, ko viņi skatās, ko lasa, kādās spēlēs piedalās, lai tam visam būtu pozitīva ietekme uz bērnu attīstību. Ieejot pusauža gados, viņi paši sāk veidot savu vērtības sistēmu. Tie ir ļoti īpaši gadi. Var gadīties, ka jums būs grūti pieņemt faktu, ka neesat vairs centrālā persona bērna dzīvē. Tēti un māmiņ mācaties pieņemt bērnu tādu, kāds viņš tagad ir. Tas nepavisam nav viegli, īpaši, kad bērns nolēmis nostādīt jūs vienā rindā ar sevi, nevis nostāties kopā ar jums. Mēs sākumā pieminējām, ka kāds no ģimenes locekļiem var nepiekrist reliģiskam uzskatam, kas var radīt zināmu saspīlējumu ģimenē. Bet ticat man, tas dod arī priekšrocības ģimenes locekļiem vienam otru pieņemt un darboties kopā. Tas palīdzēs arī bērnam saprast cilvēku šajā pasaulē un pieņemt tādus, kādi viņi ir, nenotiesājot tos. Lai garīgo lietu izpratni nekļūst par mūri, kas jūs šķir, bet par priekštiesību, kas palīdz jums vienam otru saprast. Tad nedēļas noslēgums jums nesatrauks, bet atnesīs prieku visai ģimenei. Lai jums ir priecīga šīs nedēļas nogale.
Raidījuma izskaņā piedāvāju ieklausīties ierakstā no 7. dienas adventistu kamerkora Kantāmus 10 gadu jubilejas svinību koncerta, kuris izpildīs dziesmu Kungs mūsu valdniek. Dziesmas autora ir Hella Milbreta Holma, un tā bija sarakstīta īpaši šim jubilejas pasākumam. Vēl dziesma ir zīmīga un interesanta arī ar to, ka kora dziedātāji to izpilda kopā ar saviem bērniem. Koncertmeistars Modris Zaķis, bet diriģente Jelena Zaķe. Līdz ar to izskan mūsu šīs reizes raidījums. Uz tikšanos atkal pēc nedēļas šajā pat laikā un Vilnī pusstundā kopā ar Adventistu Vispasaules radio.